Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Peter Pčolinský upozorňuje, že nezaočkovaných môžu vylúčiť z volieb. Podľa ministerstva vnútra šíri dezinformácie. OSN vyzvala Ukrajinu na dôsledné vyšetrenie smrti bieloruského aktivistu Šišova. Bratislavská arcidiecéza hľada dobrovoľníkov na pomoc počas návštevy pápeža Františka. Podrobnosti nielen k týmto témam ponúkneme v dnešnom Infolumene s Petrom Ondrejkom a Juliou Kaveckou. Vítajte.
Domáce spravodajstvo.
Kúpalisko v Podhajskej môže začať uvoľňovať opatrenia, musí však zosúladiť svoju prax so zákonom. Kúpalisko malo problémy pri odbere a používaní vody, vypúšťaní a odstránení použitej vody. Starosta Podhajskej Roman Ivan priblížil, že niektoré podmienky už kúpalisko splnilo. Za najväčší problém považuje vypúšťanie vody z bazénov.
Aj na dnešnom pracovnom stretnutí sme sa dozvedeli o nejakých možnostiach. Samozrejme, ja nie som odborník na vypúšťanie vody, musíme osloviť tomu dané nejaké firmy, ktoré sú odborníci v danej veci, ktorí nám určite poradia, tak aby sme fungovali zákonným spôsobom.
Odber vody podľa ministra životného prostredia Jana Budaja už kúpalisko vyriešilo tým, že zabezpečilo merania prítokov.
Pán rejiteľ kúpeľov a pán starosta preskúmajú niekoľko alternatív. Jedna alternatíva je vybudovanie alebo pristavenie prenosnej čistiarne, odsolovne vody a ochladzovanie vody, buď vo forme jazierka alebo vo forme iného zariadenia. A potom dávam na ich úvahu aj možnosť kaskádového využitia toho tepelného gradientu, ktorý dostávajú z podzeme. Odtiaľ tečie, ak si to dobre pamätám, 64 stupňová voda. To je obrovská energetická, zadarmo energetická možnosť, šanca pre celú obec, buď na výstavbu nejakých bytov vykurovaných geotermálnou energiou alebo na geotermálne rozvody.
Zistenia ukazovali aj prekročenie limitov radioaktivity v geotermálnych vodách v bazénoch, ktorú určuje vyhláška pre povrchové vody. Jan Budaj však poukazuje, že na Slovensku chýba presná definícia radioaktívnych nuklidov v geotermálnych bazénových vodách.
Tak hlavne ja verím, že sa bude ministerstvo zdravotníctva zaoberať touto otázkou, či chcú alebo nechcú spresniť tú vyhlášku. Teda platí povrchová voda, znamená aj teplá povrchová voda z geotermálneho vrtu, alebo vydajú vyhlášku geotermálnym vodám inú.
Starosta Podhajskej Roman Ivan deklaroval, že kúpalisko chce naďalej odoberať vodu a fungovať zákonne. Návštevnosť v Podhajskej po odvysielaní informácií o radioaktivite vo vode poklesla. Túto sezónu majú pokles návštevníkov o 10%. Vplyv to má aj na ďalšie služby v regióne, ako sú ubytovacie zariadenia či reštaurácie. Na otázku, kedy by mohlo byť kúpalisko opäť naplno spustené, starosta odpovedať nevedel.
Krátko z domova.
Predložená novela tzv. Volebného zákona nemení pravidlá, pokiaľ ide o prekážky vo výkone volebného práva. Ministerstvo vnútra to uviedlo v reakcii na tvrdenie poslanca Sme rodina Petra Pčolinského na sociálnej sieti. Pčolinský napísal, že novela umožní vylúčiť z volieb všetkých, ktorí nie sú zaočkovaní. Rezort hovorí o šírení dezinformácií. Policajný ex-prezident Tibor G. ostáva vo väzbe. Najvyšší súd zamietol jeho sťažnosť. Hnutie Oľano a strana Za ľudí odsudzujú útoky na novinárov. Oľano tvrdí, že vláda sa snaží systematicky zlepšovať podmienky práce pre novinárov a zvyšuje aj transparentnosť. Strana Za ľudí si zase myslí, že politici by mali robiť všetko preto, aby sa v krajine zvyšoval priestor na vyvážené a objektívne politické a spoločenské spravodajstvo. Prostredníctvom viac ako 7700 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 41 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudlo aj 26 pozitívne testovaných antigénovými testami. Pribudla tiež jedna obeť. Počet hospitalizovaných stúpol o 11, spolu je v nemocniciach 92 ľudí. Minister školstva Branislav Gréling vyzýva rodičov, žiakov a učiteľov, aby v auguste využili očkovanie, ktoré je momentálne dostupné aj bez registrácie. Vyššia zaočkovanosť pomôže podľa neho školám vyhnúť sa ohniskám nákazy a prerušeniu prezenčnej výučby. Počet dopravných nehôd je tento rok zatiaľ nižší ako vlani. Kým v roku 2020 došlo do 1. augusta k viac ako 6700 nehodám, tento rok ich zaznamenala polícia za rovnaké obdobie len cez menej ako 6400. Klesol aj počet obetí zo 145 na 105. Vyplýva to z policajných štatistík ministerstva vnútra. Združenie miest a obcí Slovenska a Štátny fond rozvoja bývania budú spolupracovať na podpore výstavby nájomných bytov a zariadení sociálnych služieb. Konkrétnu predstavu o spolupráci premietli do memoranda, ktoré dnes podpísali. Predseda ZMOSu Branislav Treger hovorí, že Štátny fond rozvoja bývania musí byť partnerom samospráv.
Musím povedať, že toto je v skutku historická chvíľa, pretože Štátny fond rozvoja bývania sa dal do takej priamej debaty s obcami a mestami. Spolu chodíme po Slovensku a pýtame sa vlastne, kde sú problémy. A toto je tá aplikačná prax, pretože ak aplikačnú prax dáme do legislatívy, tak sa celý proces urýchli, ale hlavne skvalitní.
Podľa Branislava Trégera je bývanie jednou zo základných ľudských potrieb. Memorandum vyjadruje vôľu aktívne podporovať rozvoj bytovej politiky so zameraním na výstavbu a obnovu nájomných bytov a zariadení sociálnych služieb, koordinovať spoločné aktivity či iniciatívne formulovať východiska a riešenia, tiež reagovať na nové trendy a spoločne sa podieľať na rozvoji bytového fondu.
Tá aplikačná prax jednoducho bude posielaná na to miesto, kde sa budú tieto problémy riešiť, to je tá komisia, ktorá sa bude mesačne stretávať a predpokladáme, a to hovorím za Združenie miest a obcí, že tieto problémy sa budú ďaleko rýchlejšie riešiť.
ZMOS bude v pripravovanej pracovnej skupine zastupovať starosta obce Bešeňová Martin Baran. V obci majú aktuálne vybudovaných 81 nájomných bytov. Samospráva sa pritom pripravuje na výstavbu ďalších dvoch bytoviek s celkovo 34 bytmi. Patrí tak medzi komunálnych lídrov v oblasti nájomného bývania na Slovensku. Trenčiansky samosprávny kraj postupne znižuje kapacity očkovaných vo svojich dvoch veľkokapacitných krajských očkovacích centrách v Prievidzi a Trenčíne a nastavuje ich podľa záujmu občanov. Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 plánuje momentálne podávať záujemcom v zmysle zmluv do konca augusta. Potvrdila to vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci Elena Štefíková.
Očkujeme už len jeden víkendový deň, nakoľko v čakárni nám postupne ubúdajú ľudia a momentálne máme čakárne na prvú dávku vakcín prázdne, takže hlavne ľudí preočkovávame.
Zdravotníci podľa nej očkujú ľudí už niekoľko týždňov aj bez objednania, a to v Prievidzi aj v Trenčíne vakcínou Comirnaty. Očkujú tam aj deti.
Aktuálne kapacity nastavujeme podľa počtu ľudí v čakárni, či už je to na prvú dávku a na druhú dávku. V Prievidzi máme kapacitu 2100 ľudí a v Trenčíne len 1200 ľudí. Nakoľko sa nám opakovane stáva, že ľudia, ktorí proste sú objednaní, nechodia na očkovanie, postupne znižujeme kapacity a nastavujeme podľa záujmu občanov.
V Trenčianskom kraji funguje okrem veľkokapacitného očkovacieho centra v Trenčine a Prievidzi ďalších 7 centier v rámci nemocníc a 3 v rámci polikliník. Tie rovnako nastavujú kapacity podľa záujmu občanov.
Z cirkvi.
Bratislavská arcidiecéza pozýva mladých ľudí, aby pomohli počas návštevy pápeža Františka na Slovensku. Počas stretnutia v Šaštíne bude potrebných približne 1200 dobrovoľníkov. Viac zisťoval Peter Štancel.
Dobrovoľníci budú potrební najmä 14. a 15. septembra. To môže byť dobrovoľníkom počas návštevy pápeža Františka, hovorí koordinátorka dobrovoľníkov Monika Ricáková.
Každý človek v podstate na 16 rokov v Bratislave, respektíve v Šaštine, Košice majú myslím, že nad 18 rokov. Vlastne dobrovoľník by mal byť v nejakej dobrej kondícii, nazvime to, aby bol schopný, ochotný slúžiť. A to samozrejme dvojnásobne zaočkovaný.
Záujemcovia o dobrovoľníctvo sa musia registrovať.
Na web stránke navštevapeža.sk je položka, kde sa vlastne môžu zaregistrovať dobrovoľníci a to je také preferencia toho, ktorého dobrovoľníka. Potom si ich ešte budeme upratovať aj podľa toho, že kde bude koľko treba. Ale tam nájdu všetky informácie, z takých názvov týka tých sekcií.
Dobrovoľníci budú pomáhať v navigovaní návštevníkov, pri parkovaní, zabezpečovaní poriadku, ale aj v starostlivosti o dobrovoľníkov. Budú môcť poznať nových ľudí, či vidieť do zákulisia návštevy pápeža Františka na Slovensku. Okrem toho je pre dobrovoľníkov pripravená aj menšia pozornosť.
Tí, ktorí sa stihnú ešte do 15. augusta, tak máme pre takú mini pozornosť pripravenú. A každý dobrovoľník ale dostane tzv. Balíček dobrovoľníka, ktorý bude veľmi pekný. Okrem tých praktických vecí tam bude tričko, reflexná vesta, šiltovka a také veci, ktoré sú užitočné a zároveň aj pekné, potlačené logom.
Záujemcovia o dobrovoľníctvo sa môžu registrovať na stránke navštevapapeža.sk v sekcii registrácia.
K pomoci počas návštevy Svätého Otca na Slovensku pozýva aj bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
Pripravujeme návštevu Svätého Otca Františka. Spoločne ju pripravujeme. Potrebujeme aj vaše ruky a váš talent. Preto vás pozývam, staňte sa dobrovoľníkmi. Potrebujeme vás predovšetkým 14. a 15. septembra v Šaštine. Naozaj už dopredu ďakujem za vašu pomoc.
Za rozhodnutím Svätého Otca Františka navštíviť Slovensko môžeme vidieť Ducha Svätého a isté Božie riadenie. Myslí si to národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze. Zároveň ponúka aj niekoľko možností, ako sa pripraviť na septembrovú návštevu Svätého Otca.
Vo farnostiach môžeme sa zapojiť na prípravu pápežovej návštevy, napríklad prípravou akadémie, kde by sa napríklad premietali fotografie Svätého Otca so spevom, spevokolou, s jeho myšlienkami, činmi, pretože on je pápež akcie, on je pápež misie.
Pre mnohých to bolo prekvapenie, že si Svätý Otec František, ktorý po pandémii zatiaľ navštívil len Irak, ako cieľ svojej ďalšej cesty vybral práve Slovensko. Ako ste vy prijali túto informáciu?
Veľmi sa tešíme, že pápež František si vybral práve Slovensko. Na cieľ svojej návštevy určite mal stovky iných pozvaní a ponúk, ale Duch Svätý v ňom vzbudil teda myšlienku a rozhodol sa, že navštívi Slovensko, a to hneď na 3 dni.
Čo v tomto zmysle môžeme očakávať od tejto návštevy?
Boh nám chce aj cez tohoto pápeža niečo povedať každému kresťanovi, katolíkovi. Pápež vždy prichádza a navštevuje cirkev nás, veriacich, ale myslím, že aj neveriacich, preto aby nás posilnil v našej viere, a aby nás posilnil aj v jednote. Pretože pápež je nielen znakom jednoty, ale on svojim účinkovaním, aj tým, že príde na Slovensko skrze Ducha Svätého, nám dáva pocítiť tú úžasnú jednotu cirkvi. V tej chvíli, keď príde pápež na Slovensko, tak život cirkvi, by sme mohli povedať, celosvetovej sa upriami na Slovensko, pretože pápež je viditeľnou hlavou celej cirkvi a dáva nám veľké prorocké slova, z ktorých môžeme žiť, sú veľmi jednoduché. Myslím, že jeho kázne počúvajú ľudia a veľa im dávajú povzbudenia do ich viery.
K interiéru farského kostola svätého Tomáša Beketa v Novej Vsi nad Žitavou pribudol nový orgán. Počas slávnostnej svätej omše ho požehnal nitriansky biskup William Judák. Orgán, ktorý sa do roku 2015 nachádzal na chóre kostola, postavila orgánárska firma Otto Rieger z Budapešti v roku 1909. Stav, v ktorom sa nástroj nachádzal, si ale už vyžadoval riešenie, teda nový orgán. Bol vybraný nástroj, ktorého stavbou bola poverená orgánárska dielňa majstra Jána Nová. Ide o jednomanuálový 9-registrový orgán, ktorý má zásuvkové vzdušnice a mechanické traktúry. Skriňa nástroja je vyrobená z dubového dreva. Všetky časti nástroja sú zhotovené v duchu klasického organárstva. V historickom centre Bratislavy posprejovali viaceré kostoly, napríklad Františkánsky kostol na Františkánskom námestí, Uršulínsky kostol či kostol milosrdných bratov, ale aj budovu starej radnice. Červenou farbou na ne nastriekali heslá ako Boh je trans alebo homosexuálna sila. Prípadom sa už zaoberá polícia. Grécko-katolícka Prešovská archieparchia už má svoj profil aj na sociálnej sieti Facebook. Jedným z dôvodov k spusteniu je aj pripravovaná návšteva Svätého Otca na Slovensku. Na profile je už dostupný aj registračný formulár pre dobrovoľníkov pri príležitosti návštevy pápeža v Prešove. O tom, čo všetko nájdete na stránke grécko-katolíckej Prešovskej archieparchie, informuje Simona Gablíková.
Prešovská archieparchia sa v týchto dňoch rozhodla rozšíriť svoje pôsobenie aj v rámci sociálnej siete siete Facebook. Jedným z dôvodov je podľa protosínkela Prešovskej archieparchie Ľubomíra Petríka aj pripravovaná návšteva svätého otca na Slovensku. Ten 14. septembra navštívi sídlo gréckokatolíkov Prešov, kde na priestranstve pred mestskou športovou halou bude predsedať božskej liturgii svätého Jána Zlatoústeho, počas ktorej ohlási homíliu.
Ja som veľmi rád, že s vami začíname komunikovať aj touto formou prostredníctvom Facebooku Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie. Vynikajúcou príležitosťou na spustenie tejto sociálnej siete, ktorou sa chceme k vám priblížiť, je septembrová návšteva svätého otca Františka na Slovensku a pre nás gréckokatolíkov obzvlášť tu v Prešove.
Protosínkel Ľubomír Petrík priblížil, že na sociálnej sieti chcú tiež zdieľať dobro, skúsenosť viery a nádej.
Myslím, že na tejto sieti budete spoločne zdieľať a šíriť nielen rôzne informácie zo života Prešovskej archieparchie a vôbec celej gréckokatolíckej cirkvi, ale predovšetkým dobro, krásu a pravdu, skúsenosť viery, skúsenosť s Božou láskou a nádejou, ktorú máme. A nádej nezahambuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorého sme dostali.
Na facebookovej stránke Prešovskej archieparchie je už dostupný aj registračný formulár pre dobrovoľníkov pri príležitosti návštevy svätého otca Františka v Prešove.
Správy zo sveta.
Včera ráno zmizol v Kyjeve šéf neziskovej organizácie Bieloruský dom na Ukrajine, ktorá pomáha utečencom z Bieloruska. Vitálij Šišov si mal ísť ráno zabehať a už sa nevrátil. Dnes ho našli obeseného v parku nedaleko jeho bydliska v Kyjeve. Podľa tlačovej agentúry Unian začala kauzu vyšetrovať polícia, pričom bude preverovať aj podozrenie, že by mohlo ísť o úkladnú vraždu, maskovanú za samovraždu. Mimovládna organizácia Bieloruský dom na Ukrajine obvinila zo zodpovednosti za smrť Vitalia Šišova režim Alexandra Lukašenka. Podrobnosti má Simona Gablíková.
Vitalij Šišov viedol mimovládnu organizáciu Bieloruský dom na Ukrajine. Táto organizácia pomáha občanom Bieloruska, ktorí sa chcú usadiť na Ukrajine s hľadaním bývania, vybavovaním dokladov a zamestnaním. Pomáha aj Bielorusom, ktorí zo svojej vlasti utekajú pred režimom Alexandra Lukašenka. Partnerka a spolupracovníci nemali o Šišovovi správy od včerajšieho rána, keď si bol v parku zabehať. Do pátrania po ňom sa zapojili policajti, dobrovoľníci aj policajní psovodi. O jeho zmiznutí bola informovaná ukrajinská bezpečnostná služba, pohraničná stráž i polícia. Podľa agentúry Unian, ktorá sa odvolala na policajné zdroje, sa zo Šišovho mobilu skutočnilo niekoľko prezvonení, keď bol hovor po prijatí okamžite prerušený. Ukrajinská redakcia Deutsche Welle s odvolaním sa na Bieloruské ľudskoprávne centrum Viasna uviedla, že Šišov si predtým všimol, že ho niekto sleduje. Podľa vyjadrení jeho známych podišli k Šišovovi a jeho priateľke viackrát podozrivé osoby, ktoré sa s nimi pokúšali nadviazať rozhovor. Neznáme osoby ho údajne opakovane sledovali aj počas behu v parku. Agentúra AFP poznamenala, že po masových protestoch, ktoré v Bielorusku vypukli po vlaňajších kontroverzných prezidentských voľbách, Lukašenkov režim tvrdo zasahuje proti akejkoľvek forme nesúhlasu. Za posledný rok preto ušlo na susednú Ukrajinu, do Poľska či Litvy mnoho Bielorusov. K Šišovovej smrti došlo krátko potom, ako bieloruská atlétka Kristín Cimanovská cez víkend oznámila, že bola nútená odstúpiť z olympijských hier v Tokiu a hrozila jej násilná repatriácia za kritiku Bieloruskej atletickej federácie. Šprinterka, ktorej Poľsko v pondelok udelilo humanitárne vízum, uviedla, že sa obáva uväznenia, ak by sa vrátila do Bieloruska. Jej manžel Arsenij Zdanevič povedal, že ušiel z Bieloruska na Ukrajinu a dúfa, že sa k svojej manželke pripojí v blízkej budúcnosti.
Ľubov Soboľovú, blízku spolupracovníčku väzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navalného, usvedčili dnes Moskovský okresný súd z porušenia epidemiologických reštrikcií a na 1,5 roka jej obmedzil pohyb. Soboľovej kauza je súčasťou policajného záťahu proti blízkym spolupracovníkom, spojencom a sympatizantom Navalného potom, ako Rusko 23. a 31. januára zažilo masové demonštrácie na jeho podporu a za prepustenie z väzenia. pokračuje Jozef Pikula.
Ľubov Soboľovú a niekoľkých ďalších prominentných predstaviteľov ruskej opozície vrátane Navalného brata obvinili úrady z porušovania epidemiologických opatrení. Tých sa mali dopustiť, keď v januári vyzývali občanov, aby sa zúčastnili na zhromaždeniach organizovaných na podporu Navalného. Portál The Moscow Times uvádza, že Soboľovú uznal okresný súd v Moskve za vinnú z podnecovania k porušovaniu zdravotných obmedzení na nepovolenej demonštrácii. Samotná Soboľová označila obvinenia za politicky motivovaný nezmysel. Odsúdenie na obmedzenie pohybu znamená, že Soboľová nesmie nasledujúci rok a pol opúšťať svoj domov v čase od 22. do 6. hodiny rána. Nesmie sa zúčastňovať na hromadných podujatiach či opustiť moskovskú oblasť. Trikrát za mesiac sa zároveň musí hlásiť na polícii. Dnešné pojednávanie sa konalo prevažne za zatvorenými dverami, pričom samotnú Soboľovú v priebehu čítania verdiktu dokonca raz vykázali zo súdnej siene. Prokuratúra žiadala, aby jej pohyb obmedzili až na 2 roky, čo je maximálna dĺžka trestu, ktorú možno uložiť za podnecovanie k porušovaniu epidemiologických reštrikcií.
Krátko zo sveta.
Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch v dnes zverejnenej správe obvinila libanonských predstaviteľov zo závažnej nedbalosti v súvislosti s minuloročným výbuchom v bejrútskom prístave. Napriek opakovaným varovaniam totiž podľa organizácie nezaistili odvoz nebezpečných chemikálií z prístavu. Odporúčila i vlastné nezávislé vyšetrovanie zo strany Rady OSN pre ľudské práva, keďže vnútroštátne vyšetrovanie podľa nej nedokáže vierohodne zabezpečiť spravodlivosť. Severoatlantická aliancia odsúdila minulotýžňový útok bezpilotného lietadla na tanker, ku ktorému došlo nedaleko pobrežia Ománu. Pridala sa tak svojim členským krajinám, ktoré už medzičasom dôrazne protestovali proti tomuto útoku, pri ktorom zahynuli dvaja ľudia. Prišiel o život jeden rumunský námorník a jeden Brit, ktorý bol členom bezpečnostnej služby. Izrael z útoku obvinil Irán. Zomrel jeden z dvoch vojakov, ktorí sa 20. júla zranili pri výbuchu v priestore niekdajšej dopadovej plochy Kolvín v bývalom vojenskom výcvikovom priestore Brdy. O jeho úmrtí informovala česká armáda. Druhý zranený vojak bol naopak prepustený do domácej liečby. Prípadom sa naďalej zaoberá vojenská polícia. Bieloruská olympionička Christina Cimanovská, ktorej Poľsko udelilo humanitárne vízum, odcestuje do Varšavy zajtra. Atlétka prijala ponuku medzinárodnej pomoci Poľského ministerstva zahraničných vecí a dnes dostala poľské vízum. Športovkyňu chcelo v nedeľu vedenie bieloruského olympijského tímu bez jej súhlasu poslať domov, pretože na sociálnych sieťach kritizovala svoj národný tím. Cimanovská sa však na letisku obrátila na políciu a odmietla sa vrátiť do Bieloruska. V Japonsku budú pacientov s koronavírusom hospitalizovať len v prípade, že sú vážne chorí, alebo vtedy, ak im hrozí ťažký priebeh ochorenia COVID-19. Ostatní nakazení zostanú v domácej izolácii. Oznámili to tamojší predstavitelia v súvislosti s narastajúcim počtom prípadov v Tokiu, kde sa aktuálne konajú letné olympijské hry. Vláda Spojených štátov odovzdala Rusku zoznam 24 ruských diplomatov, ktorí sa musia do dnešného dňa opustiť USA. Pre časopis The National Interest to uviedol ruský veľvyslanec vo Washingtone Anatolij Antonov. Podľa neho všetci ruskí diplomati odídu bez toho, aby za nich našli náhradu, pretože Washington náhle sprísnil proces získavania víz.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská strelkyňa Zuzana Rehak-Štefečeková už priniesla zlatú medailu z trapu z olympiády v Tokiu na Slovensko. Olympijská šampiónka si chce z olympiády v Tokiu pamätať hlavne súťaž v trape, ktorej vybojovala tretiu medailu spod piatich kruhov. Z Pekingu 2008 a Londýna 2012 už má dve striebra. Navyše dokázala v kvalifikácii trafiť všetkých 125 terčov a utvorila svetový rekord.
Je to obrovská radosť, obrovská hrdosť a samozrejme, že tešila som sa z toho, že ten dlhý trip, no sme tam boli nejakých 15 dní, bez mojich troch chlapcov, ktorí doma bojovali aj spolu s babkami a detkovcami a podobne. Takže to malo zmysel a že nie len im, ale teda aj celému Slovensku som urobila radosť, lebo dostala som také správy, že v Trnave húčalo celé sídlisko ráno 8, tak samozrejme, že to poteší.
Do Bratislavy pricestoval aj strieborný medailista z golfu Rory Sabatini, ktorého však rozosmutnilo obvinenie z rasizmu. Označil ho za absurdné. Sabatini v posledný deň súťaže zaznamenal olympijský rekord, keď mu na odohratie 18-jamkového ihriska stačilo iba 61 úderov.
Ráno pred posledným dňom súťaže som sa rozcvičoval na cvičnom ihrisku a bola to jedna z mojich najhorších rozcvičiek vôbec. Zle som triafal loptičky a všetko bolo zlé. Pozrel som sa na moju manželku a raz povedal, pokúsime sa nájsť formu na ostro na ihrisku. A podarilo sa.
Podľa prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru Antona Siekela bolo umiestnenie Zuzany Rehak-Štefečekovej zaslúžené.
Nikto nemôže pochybovať o tom, že Zuzka je príkladný športovec a nepoznáva aj nielen po tej športovej stránke, takže pre ňu je to určite veľké zadozučinenie a takýto úspech s rekordom ešte letovým je niečo, čo nikoho nemôže nechať na pochybovať, že medaile je v správnych rukách. A v príklade zase Roryho, to je na tom športe krásne, že do poslednej chvíľky platí, že každý môže byť úspech. A na štarte majú všetci rovnaké možnosti. A netreba sa zdávať, treba stále bojovať o úspech a keď zapraja šťastie, tak ten úspech sa dostaví.
Dnes sa Slovákom nedarilo. Slovenský rýchlostný kanoista Peter Gele sa na olympijských hrách v Tokiu neprebojoval do finále disciplíny K1 na 1000 metrov. V prvom semifinále obsadil 7. miesto, v B finále bol 6. a celkovo skončil na 14. pozícii. Slovenský šprinter Jan Volko nepostúpil na olympijských hrách v Tokiu do semifinále behu na 200 metrov. V druhom zo 7 rozbehov skončil na 5. priečke časom 21 sekúnd 21 stotín. 24-ročný Volko predtým nepostúpil z rozbehov na stovke a spokojný nebol ani na dvojnásobnej trati. Norský atlét Karsten Warholm získal na olympijských hrách v Tokiu zlatú medailu v behu na 400 metrov prekážok vo svetovom rekorde. Ako prvý v histórii bežal po 46 sekúnd. Striebro patrí Američanovi Benjaminovi a bronz putuje do Brazílie zásluhou Santosa. Jamajská šprinterka Elaine Thompsonová-Herahová získala zlatú medailu v behu na 200 metrov na olympijských hrách v Tokiu. Obhajkyňa prvenstva z olympijských hier 2016 dosiahla čas 21 sekúnd 53 stotín. Olympijským šampiónom v skoku o žrdi sa stal Švéd Armand Duplantis. V Tokiu ako jediný skočil 602 cm a pokúšal sa aj o svetový rekord 619 cm, ktorý však tromi pokusmi neprekonal. Poľka Anita Vlodarčíková získala už tretiu zlatú olympijskú medailu v hode kladivom. V Tokiu hodila 48 metrov 48 stotín. Za vlastným maximom a súčasne svetovým rekordom zaostala o 4 metre a 50 cm. Slovenskí hokejisti do 18 rokov vstúpili do turnaja Hlinka Grécky Cup 2021 víťazne. V zápase B skupiny v Piešťanoch zdolali amerických rovesníkov 5-2. Slováci sa v ďalšom dueli stretnú už dnes o 19. s Nemcami. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji VTA v rumunskom Kluži, v ktorom sa stretne so Slovinkou Kajou Junavovou. V úvodnom kole Šmídlová zdolala svoju krajanku Viktoriu Kužmovú 6-4, 6-2. Ďalej ide aj 8. nasadená Kristýna Kúčová, ktorá zdolala Turkyňu Bukakčijovú hladko 6-1, 6-1.
Počasie.
Predpoveď má pripravenú Peter Jurčovič.
Na stredu očakávame, že by mala prísť ďalšia oblačnosť od západu, dokonca môžeme hovoriť o studenom fronte, takže postupne zamračené, zase aj dážď. Nemusí byť celý deň zamračené, to bude také premedlivé, ale na väčšine, alebo na mnohých miestach treba rátať s prehánkami a zase, no, sem tam sa môže vyskytnúť aj búrka. A keďže bude zajtra viac oblakov ako dnes, takže nebude asi 28, ale ostaňme len na 27. maximum.
Pápež František príde na Slovensko potom, ako odslúži záverečnú svätú omšu Medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti. A práve o prípravách naň budeme hovoriť v dnešnej večernej relácii Duchovný obzor. Pavol Jurčaga o 20. hodine privíta v štúdiu dvoch liturgistov, Štefana Fábriho a Petra Staroštíka. Príjemné počúvanie vám želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.